Jūsų dėmesio į brolių pranciškonų velykinės homilijos.
Vaikystėje mes turėjome daugybę visokių pasakų, kuriomis mus ugdė, kad išmoktume atpažinti kažką pasislėpusi po tam tikrą kaukę arba pavidalu. Visokių ten ir multiplikacinių filmų, animacinių filmų buvo, kur ten kokie nors elgeta pasivertusi fėja bando vaikus, arba karalius, kuris persirengia elgeta ir eina ieškoti ten kokio nors žmogaus, kad išrinktų savo dukrai žentą. Visokie bandymai ten vykdavo, ypač rytietiškose pasakotise labai tas motyvas gajus. Ir vis vat, kažkaip bandomos širdis per pasislėpusius tam tikrus personažus, kurie tiria žmonių širdis, ar jie verti valdyti karalystę, ar jie verti ten priimti tam tikrus palaiminimus, tam tikras dovanas ir panašiai. Ar jie verti būti laimingais? Ir mums gyvenime kartais pristinga to budrumo, kad atpažinti Jėzų, kuris ateina pasislėpęs po prisikėlimo. Jis tarsi pasislėpęs po įvairiausiais personažais. Prisimename, kaip jis apsireiškia Marijai, tai pačiai Marijai Magdalenai, Magdalietei, arba tiksliau Marijai iš Magdalos, kuri pirmąją savaitės dieną, kaip žinot, žydai kitaip skaičiuoja dienas. Evangelijos yra žydų tautos istorijos aprašymai, įvykiai, kurie dėjosi Izraelyje. Taigi mes skaičiuojame kitaip negu žydai, mums sekmadienis, o žydams pirmoji diena. Ir šeštadienis mums, o jiems yra septintoji diena arba šabo diena. Taigi čia kartais mums skaitant Bibliją reikalinga susipažinti su išrinktosios tautos papročiais, tradicijom, buitimi, kad suprastume, apie ką kalba eina. O bažnyčia savo laiku atsiribojusi nuo žydų yra praradusi tą supratimą ir kai kur tada prasideda visokios interpretacijos arba nutylėjimai, kur negalima paaiškinti kažko. Taigi ta Marija iš Magdalos, iš kurios Jėzus ten demoniukų krūvą buvo išvaręs, kuri buvo pagarsėjusi kaip palaida moteris, pardavinėjanti save, bet kartu ir meilės trokštanti, ieškanti asmenybė, nepagailėjusianti Jėzaus išliet brangiausio tepalo, kuris, kaip dabar biblistai, archeologai, tyrinėtojai apskaičiuoja, galėjo kainuoti visų metų atlygį. Įsivaizduojat, visus metus dirbat, nusiperkat nedidelį buteliuką kvepalų, kad turėtumėt daugeliui metų kvepintis, eidami į bažnyčią arba kaip žydai į sinagogą, kad viešpaties akivaizdon save atneštų kaip kvapę auką, kvepiančią auką save. Turėdavo kvepėti bažnyčioje, čia mes turėtumėm visi labai kvepėti šiandien. Taigi visą tą buteliuką išvertė ant Jėzaus galvos. Tai Jėzus kvepia iki šioliai. Neužuodžiat? Jėzau, kame reikals, kodėl mes neužuodžiam tavo kvapo? Negi tu ir tai paslėpėjai. Tai va, ir tas Jėzus Marijai prisistato kaip sodininkas. Draugams, kurie išplaukė žvejoti ir grįžo nieko nepešę po visos nakties žvejybos ant kranto, prisistato kaip žvejas, kuris žino gerą viečikę. Užmeskit ten prie kranto, nu, jie žino, kad čia negali būti žuvies tokiu laiku, bet kad nors kokį stiekį pagautų, vis tiek jie azartas, kaip lošėjai, meta tą tinklą ir įvyksta stebuklas, iš kurio jie atpažįsta, kad tai Jėzus, O Jėzus toks paprastas ir žmogiškas, iškepęs duonos ir žuvies ant žaryjų, laukia savo draugų grįžtančių iš naktinės žvejybos, nepriekaištauja, negėdija juo, ane, visko išsižadėjot dėl manęs, valtis paliko, tinkliukus paliko. Aišku, kur dabar ta valtis, aišku, kur tie tinkliukai dabar čia to žvejybo, Jonai, gal tu žinai? Užsitiharį nebuvo, jaučiu kažkur. A viską mes čia palikom dėl tavęs, kas dabar mums bus? Įsitraukė tinkliukus, viską vyrukai nuėjo žvejot. Jėzus nesakė, ai, kokia gėda, ir tinkliukai, ir valtis, ir viską, ne? O galėjot paduruot švenčiausią sakramentą per naktį, ne? Negėdėjo jis jų. Jis klausė, vaikeliai, a nieko nepagavot? Jis sako, ne. Tai va, ir jis jais pasirūpino. Emauso mokiniai vėlgi, jie atpažįsta Jėzų iš to, kaip jis laužo duoną, kad jis gyvas ir moko apaštalus atpažinti jį iš tam tikrų ženklų, kaip jis ištarė vardą, kaip jis laužo duoną, kaip jis pasirūpina savo draugais. Ir vat žydų tauta, didelis klaustukas. Jie taip svajojo, taip troško mesijaninės viltis, mesijo laukimo viltis buvo, atrodo, pačiam epogėjuje, kai juos engė valdė romėnai, kai pažeisdavo šventyklą, šventyklos orumą ir šventumą, buvo skaudinami. Jiems taip reikėjo to išvaduotojo, to išlaisvintojo iš okupanto, kad vėl suklestėtų Izraelis, Dovido karalystė būtų atstatyta. Ir jie laukė galingo karaliaus. Jie laukė galingo mesijo, kuris sunaikins priešus, kuris atstatys Izraelį. Ir taip susiprojektavę į savo svajones, tiek zubrinę skaitę, mintinai žinodami šventus raštus, Dievo pažadus, net pažino savo išgelbėjimo Jėzuje, kuris atėjo pagal ne jų supratimą. Atėjo paprastas, toks žmogiškas, ir jie net pažino, ką jis atnešė jiems. Ne visi, ne visi. Nemažas būrys mokinių įtikėjo, bet dauguma liko užkietėjusiomis širdimis apakinti, sukurstyti tautos vadovų, politikų, sukurstyti aukštųjų kunigų. Ta bėda ir toliau tęsiasi Izraelį, ir toliau jie kurstomi rabinų, politikų. Panašiai ir arabų kraštuose darosi, panašiai krikščioniškose bažnyčiose darosi, žmonės pasiduoda, mes krikščionys nesam nibiški geresni už to žydus ar daugiau pažengę, ir šiandien netgi pažinę Jėzų, mes susimauname karts nuo karto vis ant to pačio grėblio lipam, pasiduodam valdžios, politikų įtakai, pasiduodam manipulacijoms, pasiduodam kontrolės, valdžios siekimui. Mes norim kažką pakeisti pasaulį, norim patys savo jėgom viską daryti. Mes patys norim būti dievais, tik ne tuo keliu, kurį Dievas mums siūlo, bet tą, kurį mums pragaras pasiūlo, mums nejučia labai subtiliai, kurstydamas mus tarpusavį, rodydamas kitų žmonių nuodėmes, klaidas ir kartais mūsų išpūsdamas, mūsų nuopelnus išpūsdamas. Ir mes pasiduodame, kaip ir tie žydai, ir nebeatpažįstam Jėzaus. Pametam jį iš akiračio, prarandam, kaip sakant, fokusas dingsta. Į kažką kitą susifokusuojam ir Jėzaus nebepastebim. Ir pradedam siekti kažko kito, tik ne Jėzaus. Siekiam bažnyčios garbės, ne Dievo garbės, bažnyčios garbės. Ne Dievo autoriteto, bažnyčios autoriteto, klebono autoriteto, kažkokių veikėjų autoriteto. Ir atrodo, nu, kas čia žmogiška, menknikis, ne menknikis, pametus fokusą, pametus Jėzų iš akių, mes labai greitai tampame stabmeldžiais, sudedami viltį tai, kas mūsų negali išgelbėti. Ir tas mažas raugas, apie kurį užsimina apaštalas Paulius pirmajam laiškė korintiečiams, Vėlgi toks žydiškas failiukas mums sunkiai suprantamas. Argi nežinote, juk truputis raugas raugina visą maišymą. Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte naujais maišymais. Juk jūs esate nerauginti, nes jau yra paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyro širdies ir tiesos duona. Švenčia ir žydai savo velykas. Žydai turėjo valginti neraugintą duoną išeidami iš vergijos namų. Ir tai buvo kaip pranašiškas ženklas naujo gyvenimo žydams, paliekantiems Egiptą, paliekantiems nuodėmės vergijos namus. Einant į pažadėtąją žemę ir įsakymas jiems švęsti šią dieną, minint tą išėjimą iš Egipto, tą perėjimą į laisvę. Švęsti su nerauginta duona. Kodėl tai pabrėžiama ta nerauginta duona? Aš tiesą sakant ir pats dorai neįsikirtau iki šiol, kol ketvirtadienį išgirdau vieno rabino mokymą apie nerauginta duona, apie tuos macus, kaip jie kepa, kviečių miltus ar javų miltus. Sumaišę su vandeniu, tuoj pat minko tešlą, viskas ant smūgių labai vyksta, turi 15 minučių bėgi tas paplotėlis atsidurti ant ugnies. Kitaip jau po 17 minučių skaitoma įsimeta raugas, pradeda tešla rūkti. Žinot, yra ore mėliukų skraido, bakterijų, kurios raugina tuoj pat viską, keičia, kaip sakant. Ir kokį gražų paaiškinimą išgirdau, sako, mes esam tie miltai, o Dievo žodis yra vanduo. Ir taip kaip Dievo žodis pasiekia mus, tuos miltus, mes turim priimti tą vandenį ir tampame tuo naujų maišymu. Bet vieni žmonės greitai atsiliepia Dievui ir sako, taip viešpatie, aš vykdysiu tavo žodį, aš noriu gyventi pagal tavo valią. Tuoj pat, Dieve, duok man jėgų gyventi tuo žodžiu. Ateik šventoji dvasia viešpatie, uždek mano širdį, duok man jėgų gyventi tuo žodžiu. Perkeisk mane iš vidaus. Tai tas žmogus, priėmęs tą vandenį, tapęs tuo naujų maišymu, ta tešla, atsiveria ugniai. Šventajai dvasiai, šventosios dvasios ugnis, iškepa jame tą naują duoną, neraugintą duoną. Ji tarsi užkonservuota, šviežia, ji tinka ilgai kelioniai, kaip sakant, nerūksta, nepelyja ir panašiai. Tai va, tas apsisprendimas už gyvenimą su Dievu, staigus, neatidėliojant, yra labai svarbus mūsų gyvenime. Kai mes atidėliojam gyventi pagal Dievo žodį, kai mes sakom, na, dar neatėjo laikas, man čia dar reikia kažką padirbėti, kad čia kažką kitur, tas Dievo žodis užrūksta mumise. Ir savotiškai tas įkvėpimas tampa mums nuodėme, atskiriančia mus nuo Dievo, jeigu aš neskubu vykdyti Dievo valios, Dievo žodžio, tas neskubėjimas mane atriboja nuo Dievo, mane daro abejingą Dievui, mane daro svetimą Dievui, suprantate? Todėl tas pranašiškas žydų neraugintos duonos savaitė ir mums krikščionims yra labai svarbus pranašiškas ženklas, raginantis mus uolumui, aktyvumui, kūrybingumui, paklusnumui. Dėl Dievo meilės, vykdyti jo žodį, gyventi pagal jo žodį, atsisakant nuodėmės, atsisakant to seno raugo, to abejingumo raugo, to susvetimėjimo raugo, to pavydo raugo, melo, neapykantos raugo, visų tų raugų atsisakant, kurie greuna mus iš vidaus, kurie paverčia mus dvokiančiais Dievo akise, apipelyjusiais tešlos gabalais. Jėzus prisikėlęs mus kviečia pasitikėti juo, pasitikėti jo meilę ir sekti juo išganimo keliu, tarnaujant, tarnaujant Dievui, Tėvui, būnant su Juo Tėvo reikaluose, tarnaujant viens kitam, gyvenant meilę. Ir kaip sekminių dieną mes girdėjome, apaštalas Petras, gavęs šventąją dvasę, išėjo ir paliūdėjo prisikėlusi Jėzų. Ir jo liūdėjimas palietė žmonių širdis ir tą dieną prie jų prisidėjo, pasikrikštijo, Jėzų priėmė kaip savo mesiją, kaip savo pateptą Dievo išpranašautai, pažadėtai apie 3000 vyrų. Be abejo, jie buvo žydai, nes jie šventė Šavot šventę Jeruzalėj ant Ziono kalno, kur apaštalai slėpėsi aukštutiniam kambary, kur buvo išlieta šventoji dvasia jiems. Tai buvo maldininkai, kurie susirinko į Jeruzalę švest Šavot šventės ir lankė Dovido kapą. Taigi jie buvo paliesti Petro liūdėjimo ir jie atsivėrė Dievo žodžiui, priėmė Dievo žodį ir šventosios dvasios gale jie tapo tą nerauginta duona. Taigi, nuostabus Viešpats, kuris mus kviečia pažinti jį prisikėlusi, pažinti jo meilę, tad šiandien sveikinu visus dar kartą su Jėzaus pergale ir kartu su mūsų nepriklausomybė, nes Jėzus, kaip naujasis Mozė, veda mus į dvasinę nepriklausomybę, į dvasinę laisvę, kaip žydus išvedė iš Egipto vergijos į pažadėtąją žemę, į Dievo vaikų laisvę, taip ir mus Jėzus veda į dvasinę Dievo vaikų laisvę, į pažadėtąją žemę, gyvenant Dievo žodžiu, gyvenant Dievo pažadais, toj vietoj, kur esame, ten ir yra mums pažadėtoji žemė, bet toje pažadėtoje žemėje, ką mes veiktume be Jėzaus, be prisikėlusio karaliaus. Džiaugiamės, kad jis yra su mumis ir jis mus veda saugiu keliu į Tėvo namus. Amen.
Tęsime laidą, antroje dalyje girdėsite antrą kunigo Gedimino Numgaudžio velykinę homiliją.
Man iškilo tas įvaizdis, kaip Jėzui mirštant Golgotoj plyšo šventyklos uždanga, žydų šventyklos uždanga, kurią jie labai didžiavosi. Tai labai didžiulė, galinga, stora, maždaug apie 5 cm storio tokia uždanga. Ir jį plyšo ne taip, kad iš apačios į viršų, bet iš viršaus į apačią prieš visus fizikinius dėsnius, kaip pranašiškas ženklas, kad Dievo šlovė pasitraukė iš šventyklos. Čia jau Dievo nebėra, o kur jis išsikraustė, kur jo vardas, kur jo šlovė išsikraustė Jėzui mirštant Golgotoje ant kryžiaus. Manau, kad išsikraustė ant Golgotos, kur vyko ypatingas šlovinimas, aukščiausias šlovinimas, ypatingas Dievo darbas vyko. Kaip Velykų viename iš maldavimų tarp skaitinių yra tokie žodžiai, perskaičius sutvėrimo istoriją, yra meldimas toks, kad Dievas duotų malonę suprasti mums, jog pasaulio sutvėrimas nėra didesnis, ypatingesnis dalykas, kaip mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus atpirkimo tas aktas, ką Viešpats padarė atpirkdamas mus, tai yra tos visos kūrinijos, Dievo sutvertos kūrinijos, kuri buvo pažeista nuodėmės, tos kūrinijos atpirkimas, apvalimas Jėzaus krauju ir pašventinimas. Ir kartu mūsų visų apvalimas ir pašventinimas. Ir taip norėtųsi, kad plyštų mūsų šventyklų uždangos. Mūsų panteonų šventyklos, mūsų egocentriškumo šventyklos. Visi mes per Adomo nuodėmę esame pakliuvę į vergystę, į tokią stabmeldystę, kuri vadinasi aš. Savęs garbinimą, savęs aukštinimą, savęs ieškojimą. Ir tai yra mūsų liūdesio ir nevilties, dažnai ir depresijos priežastis. Mes jaučiamės neįvertinti, nesuprasti, nemylimi, savim nepatenkinti, o norime būti dievais. Va šitą pretenziją patiems savo jėgoms, patiems iš savęs būti dievais, būti tobulais, yra didžiausia mūsų nelaimė. Ir Jėzus mus iš to vaduoja savo mirtimi ant kryžiaus, atpirkdamas mus ir parodydamas, kad nėra nieko didesnio už jį, už jo meilę mums. Ir kai aš įtikiu Jėzaus meilę man, parodyta Golgotoje ant kryžiaus, plyšta mano širdis, plyšta mano širdies uždanga, kad į ją galėtų nužengti Viešpats, tikrasis šventyklos šeimininkas, karalių karalius, Viešpačių Viešpats, Jėzus Kristus, numiręs už mane ir prisikėlęs, mirti nugalėjęs, dovanojantis gyvenimą, prikeliantis iš numirusių, turintis gyvenimo ir mirties valdžią. Kai aš jį pažįstu kaip atpirkėją ir Viešpačių Viešpatį, aš atsigrėžiu į jį, jo ieškau, trokštų jį matyti. Nebe į save žiūriu, bet į jį, jo veido ieškau, jo žodžių trokštų klausytis, noriu išgirsti, ką jis man sako, noriu jį suprasti, noriu jį mylėti. Nebe į save žiūriu, nebeturiu pretenzijos, kad mane suprastų, kas aš toks, kad čia mane turėtų suprasti. Pats savęs nesuprantu, o turiu ambiciją, kad kiti mane suprastų. Ir nelaimingas baisiausiai, kad manęs kiti nesupranta. Oi, koks vargšelis. Ir va, tos stabmeldystės vaisiai yra tokia savigaila, savigrauža. O tai perauga į neapykantą savo, į neapykantą kitiems ir aš nekenčiu kituose to, ko savyje nekenčiu. O kai Jėzų pažįstu, kai Jėzų įsileidžiu į širdį, kai apsisprendžiu, kaip apaštalas Paulius, nebe savo gyventi, bet tam, kuris už mane numirė ir prisikėlė, kai pasikviečiu jį į savo širdį ir atiduodu jam savo širdį, savo gyvenimą, atiduodu sostą jam užleidžiu ir trokštu jį vieną garbinti, daugiau nieko, tik jį vieną ir jam vienam tarnauti, tada jis mane išgydo, išlaisvina iš tos stabmeldystės, egocentriškumo stabmeldystės. Išgydo mano širdį iš mano tų pretenzijų, ambicijų išlaisvindamas. Išgydo mane iš to liūdesio, iš depresijos, iš nevilties. Tada aš pradedu, kaip tie apaštalai, atpažinti Jėzų kiekviename sutiktame žmoguje. Ir ieškau, kaip jam patarnauti. Kaip jį kiekviename žmoguje suprasti, kaip jį kiekviename žmoguje mylėti. Ir kai aš stengiuosi kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, kai aš stengiuosi kitus suprasti, o ne pats būti suprastas, vyksta velykinis stebuklas. Aš atpažįstu Jėzaus meilę per kiekvieną žmogų, kurį aš stengiuosi suprasti, kurį aš stengiuosi mylėti. Aš patiriu jo meilę per kiekvieną žmogų. Jis yra gyvas mūsų tarpe. Ir apsireiškia, kai mes tikėjimu jam atsiveriam. Gal daugeliu atrodo, ką čia jie veikia, ką mes čia veikiam, iš tikrųjų, ką jūs čia veikiat. Kodėl taip retai matomės? Kodėl nežinom, kaip elgtis bažnyčioje? O kodėl mes per verbas staiga subėgam į bažnyčią? Kodėl per Velyką subėgam? Prietarai čia kokie? Kažkoks apsidraudimas, kad dar kažkokį siūlelį palaikyti? Bet juk tai absurdas. Kažkokia nesąmonė. Kažkokia religinė neurozė. Nu jeigu jis yra, reikia įsitikinti, girdi. Reikia tą kapą nusileisti ir patikrinti. Reikia savo širdį nusileisti. Kas aš esu iš tikrųjų? Kas aš esu be jo? Kur jis yra? Jeigu jis yra, tai kur jis yra? Ir dar svarbiau, ir kur aš esu? Jeigu jis gyvas, kur jis? Man reikia jį surasti, žūtbūt, nes be jo pražūsiu. Juk kenčiam visi nuo dvasių visokiausių. Esam puolami, neapykantos, melo, pavydo, visokių jausmų, visokių nuodėmių, per kurias šetonas mums meluoja, mus apiplėšia, vagia iš mūsų, žudomus, varginamus, visokiomis ligomis ir negalimis. Ir nebus išgyjimo, jeigu nesusirasim gyvojo Jėzaus, jeigu jo nepasišauksim į tą šventyklą, kuri jam priklauso nuo amžių, į savo širdis. Jeigu jis neapsigyvens mūsų širdise, kaip mes atgimsim iš dvasios? O jeigu neatgimsim iš dvasios, tai kaip mes įeisim į dangaus karalystę? Jūs esat visi pakrikštyti, tikiuosi čia. Turėjot būti atgimę iš dvasios, bet jeigu šiandien paklausčiau, kiek iš jūsų atgimusių iš dvasios, kažin kiek rankų pakeltų. Paklausti? Neklausti? Daugelis sako, o kas tas į? Bet žmonės, tai velykiniai klausimai, nes Velykų naktį mes šventėm atgimimo iš dvasios sakramentą, krikšto sakramentą, per kurį mes atgimstam iš dvasios, įtikėję Jėzų, sutikę Jėzų gyvą, pasišaukę Jėzų į savo širdį. Ir kai jis ateina į mūsų širdis, kai mes užleidžiam jam savo širdis, užleidžiam viską, leidžiam jam daryti, ką jis nori mūsų gyvenime, tada prasideda dalykai. Tada prasideda dalykos, perėjimas iš mirties į gyvenimą. Jis veda mus kaip naujasis Mozė iš mirties į gyvenimą, į dievų vaikų gyvenimą, į dievų vaikų laisvę, į džiaugsmą, į laisvę, į bendrystę. Amen.
Homilija tęsė brolis pranciškonas Antanas Blužas.
Dabar ką Gedimin sakė, praktiškai pritaikykim, nes Dievo dvasia atein pas tą, kuris savo laisvų norų, laisva valia to prašo ir išpažįst tikėjimą. Man patink popiežiaus Benedikto 16 mintis, sako, kaip nėra muzikos be ausies, kuri tą muziką girdėtų, vat mes muziką girdim, ne, ir ausim suvokiam, taip sako, nėra išganimo be tikėjimo, kuris tą išganimą priimtų. Man tokie keli dalykai sukas galvoj, viens tai tokia bendra mintis, kad mūsų didelis tikėjimas, tas vienintelis tikras tikėjimas šiam pasaulyje, jisai susidėti iš mažų dalykų. Ir mes Jėzų galim susitikti savo kasdienybėje, jeigu esam ištikimi mažiems dalykams. Nes Jėzus sakė, kas bus ištikims mažuose dalykuose, tam bus pavesta didelių. A norit didelių dalykų? Norit? Ne, kam, ne, kam, kam čia, žinai. Tai va, kas norit, yra, žinot, tokie paprasti dalykai, kad mes galim per savo net 5 pojūčius prisiliesti prie Dievo, patirti jį. Ir vienas iš būdų yra keliauti šventąją žemę. Aišku, ne visi gal galit sau leisti, ar ten kartais, žinot, kaip galvoji, kad čia brango ar visa kita, žinot, ne nuo to galo reikia pradėti svajoti. Ne nuo pinigų, nes jau mumis pasaulis ir sugadinės, mes viską matuojam pinigais. Ir žinau tokių žmonių, kurie sugeb vis dėl to, jeigu turi tą svajonę nuvažiuoti šventąją žemę ir nebūtinai su daug pinigų. Dievas duotų būdų, rantų būdų, bet svajokim važiuoti šventąją žemę. Jūs puikiausiai žino turbūt, kad brolis Gediminas ten dažnai važiuoja, ne? Tai jūs įsiklausinėkit, kada jis važiuoja. Tai yra nuvažiuot pamatyti tuščią kapą. Ir žinot, aš galiu liudyti iš tų kelionių piligrimų žmonių, kurie prisilietė prie tuščio kapo. Jie kaip Magdalena prie to tuščio kapo ieškodami Jėzaus susitiko gyvą Jėzų. Aš nesakau, kad tik ten galima susitikti, jokių būdų neliūdėkit. Žinokit, galim susitikti Jėzų ir Plungiai, ir Šateikiuose, ir kur tik nori. Bet tai yra ypatinga vieta, kur jeigu yra tokia galimybė. Paskui dar vieni tokie maži dalykai, kur aš tikrai ypač Kretingoje žmonės auklėjau ir jie pasiduotam auklėjimui ir tas neš vaisių. Tai yra, kaip sakiau, tikėjimo išpažinimą, kaip daugybos lentelė mokėta, ne? Bet dar ir be to, kiek yra dalykų per mišes, kurių mes nemokam. Tai tada pagalvojus, nu, esu šiaudinis kataliks. Ateinu į bažnyčią, nežinau, kaip Gedimin sakė per pamokslą, nežinau, kaip elgtis, esu svetims. Ne namuose tarsi esu. Tai žinokit, kad broliai yra tam, kad pamokintų, tai neįsižeiskit, kad mokin, bet tuos dalykus reik mokėti. Reik atsakinėti, reik sakyti, tai yra mažas dalykas, kur aš išreiškiu, pavyzdžiui, amen, tebūnie viešpatė, aš noriu tave priimti. Žinot, kai Jėzus ateina pas žmogų, sako, ką nori, kad tau padaryčiau. Mes sakysim, nieko, atsikabink, netrukdyk, ane? Bet mes sakom, žinai, tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Ne mano, ne da kažkino. Tai tuos dalykus mokinkimės. Paskui kits dalyks. Lietuvoje labai paplitęs ir dalyks, kad per krikštą vaikų jokių būdų negalim dovanot kryželio. Esat girdėję tokį dalyką? Kas esat girdėję, pakelkit ranką. Negi tiek nedaug. Dažniausiai, žinot, būnt sako, neduok Dieve vaikų dar nelaimė prišauksi kryželį padovanodams. Ane? Tai dabar padarom eksperimentą. Nesižiūrėkite kaimynus, pasižiūrėkit savo, ką ant kaklo nešiojat. Pasižiūrėkit. Ir tada parodykit Dievui tėvui, parodykit Jėzui ir paklausit, a tau tai patink? Aš tikrai nebejoju, kad yra dalykų, kurie Dievui tikrai nepatink. Ir kaip krikščioniui, tie ženklai neder. Tai juos reikėtų iškart nusijimti. Kaip sakyt, kad nemaišyt dvasio. Ir tų dalykų vėl, žinot, mes Lietuvoje sakau, ir katalikai, į pasbūrėją einam, į zodijakais tikim, ane, ir, ir dar kažkuo. Tai jokių būdų, žinokit, kryžius. Kryžius yra krikščionio garbės ženklas, tai yra pergalės prieš blogį, prieš šetoną, prieš mirtį ženklas. Ir susigražinkim kryžius į savo gyvenimus. Namuose, ant sienų, pasikabinkit, tegu tie giminės juokės iš jūsų. Ko jūs labiau bijot? Ar kad giminės juoksis atėję draugai, ar kad viešpats jumis paskutinę teismo dieną sakys, kas gėdės žmonių akivaizdoje manęs, to aš gėdėsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Kas svarbiau? Mes esam krikščionis, mes esam katalikai ir žinot, nieks kits už mumis to tikėjimo negyvens, kaip tik mes patys katalikai. O mes kartais tikimės, kažiko laukiam, kaip sakyt, amerikono, ne, kol ateis ir išvados Lietuvą. Nelaukim, pradėkim nuo šiandien būti ištikimi mažuose dalykuose. Ir tikrai, net ir, žinot, papuošalai, ada kažkas ant kaklo, tai nėra gal blogai, bet kryžius, nieks kits labiau nepapuoš jūsų kaip viešpatės kryžius. Ir tą dalyką susigražinkim į savo gyvenimą, į savo kasdienybę. Tokie praktiniai patarimai. Paskui dar vienas toks labai labai svarbus dalykas, kur žmonės ne visada mes šiandien čia ir dabar galbūt galim padaryti tokius tvirtus gyvenimo apsisprendimus. Tai tam ir yra dvasinis vadovavimas, tam yra malda, užtarimo malda, rekolekcijas, visa kita. Bet žinot, už Velykas, už sėkminės, ne ką mažesnė šventė yra devintinės, Kristaus kūno ir kraujo šventė, kur visam pasaulyje mes su Kristaus kūnu žygiuojam procesijas per miestus ir liūdėjom, kad Jėzus yra gyvų švenčiausiam sakramente. Dėkim gyvenime visas pastangas, kad jį įsileisti savo širdį. Tai vienas dalyks iš pažinties dažnai eikim. Jeigu yra kliūtis, žinot, nėra padaryti apsisprendimai, pavyzdžiui, ženitis, ane, vis dar bijot planą B saugot, ane, kad avdrūk dar kažkas. Kas jumis geriau apsaugos, jeigu ne vieš pats Jėzus, jeigu ne komunija? Ane? Kas tą santuką geriau saugos, jeigu nesujungsim save su Kristum?
Girdėjote brolių pranciškonų velykinės homilijas.